Înseamnă că poetul a experimentat câteodată că nu s-a lăsat pe brațul Domnului. Înseamnă că a trăit și el momente când nu s-a sprijinit pe brațul Domnului și atunci când s-a întors înapoi a spus: ce bine, ce dulce este, de ce să mă tem, n-am de ce să-mi fie frică când mă las pe brațul Domnului. Important este să mă las pe brațul Domnului. Mâna Domnului nu-i prea scurtă, nici ureca lui prea tare. Între noi însă și el se pun câteodată păcatele noastre care pun zi de despărțire. Fă, Doamne, ca între noi și tine să nu fie niciun obstacol. Să nu fie nimic să împiedice comunicarea noastră și mâna ta să fie totdeauna aproape și noi întotdeauna în mâna ta. Domnul Iisus spunea: din mâna mea nu o să vă smulgă nimeni. Știi cine ne smulge din mâna lui? Numai noi. Numai noi. Nimeni din mâna lui nu poate să smulgă pe credincios. Numai credinciosul, că nu mai vrea să stea în brațul Domnului. Domnul ne-a luat, ne-a săpat pe mâna lui, ne vrea acolo. Dacă noi nu vrem, este opțiunea noastră. Și, Doamne, fă să vrem să stăm pe brațul Tău. Deschideți la cartea lui Mica în această seară, în Vechiul Testament, o carte mică a unui profet care se numește Mica. La pagina 895 se găsește Mica și este unul dintre profețiile care noi o știm din copilărie pentru un lucru. Care poate să-mi spună de ce știm noi profeția lui Mica din copilărie? De când am fost copii, de când am spus la Crăciun un verset: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată. Sau n-ați spus versetul acesta. Care n-ați fost copii, n-ați spus, dar care ați fost copii și ați fost și pocăiți, trebuia să spuneți la Crăciun, din cartea lui Mica, capitolul 5, versetul 2: și tu, Betleeme, frata, măcar că ești mic, prea mic, cea mai mică, neînsemnată, totuși, din tine va ieși acela care va fi căpetenia poporul meu Israel. Mica este un profet care a trăit, dacă ne uităm în primul verset al primului capitol, împreună în aceeași vreme cu Isaia. Cuvântul Domnului spus lui Mica din Moreșet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ce scrie la Isaia, capitolul 1, versetul 1. Profeția lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Aceiași împărați îi enumeră și Isaia, îi enumeră și Mica. Însemnează că au fost contemporani. Înseamnă că marele titan al profeției Vechiul Testament, Isaia, care locuia în capitala țării lui Israel, la Ierusalim, avea un prieten și avea un coleg, avea un tovarăș de slujbă în Moreșet, care se pare că n-a fost departe de Ierusalim, a fost în țara lui Iuda, un mic cătun, un mic sat, care era numit țara lui Șet, Moreșet, țara lui Șet și probabil nu departe, probabil chiar după unii comentatori, o suburbie a Ierusalimului. Este nelimpede după câte scrie Sfânta Scriptură, nu este clar punctul acesta, dar eu cred că acești doi profeți s-au întâlnit nu odată, nu puține sunt asemănările dintre cărțile lor. Eu cred că au fost de multe ori la rugăciune împreună, de multe ori la slujbă împreună, de multe ori la casa lui Dumnezeu împreună și de multe ori când Isaia primea o profeție grea, apăsătoare, cred că o împărtășea cu Mica și Mica când primea el o misiune din partea lui Dumnezeu se împărtășea cu Isaia. Nu-i nimic greșit, nu-i nimic rău în aceasta, deși unii comentatori văd o mare tragedie și mai ales criticii și mai ales necredincioșii văd o tragedie. Ei văd că Mica n-a trăit, ei știu că Mica n-a existat, ei știu că Isaia a scris o a doua carte și îi pune numele Mica. Fals și absurd. Mica este cunoscut, dacă vă uitați în cartea întâia și a doua împăranților, în cartea cronicilor, veți vedea și îl veți găsi pe Mica, profetul care a trăit în Mureșet și care a primit de la Dumnezeu o profeție scurtă, dar plină, plină de sens, plină de învățături și învățături de care noi ne vom ocupa în această seară. Mica însemnează numele lui, îl veți găsi în capitolul 7, versetul 18. Care este Dumnezeu ca tine? Mica sau cine este ca Yahweh, cine este ca Jehova, cine este ca Dumnezeu? Și, Doamne, cât am vrea noi numele nostru să fie, când oamenii ne strigă pe noi, să zică cine este ca Dumnezeu. Dar când ne strigă pe noi, pocăiți, ar trebui oamenii să se întrebe cine este ca Dumnezeul lor, ce Dumnezeu mare au ei. Dacă noi am trăit pocăința noastră, oamenii și-ar pune întrebarea, cine este ca Dumnezeul lor? Numai că de multe ori se întreabă ce Dumnezeu au ăștia, Ce fel de Dumnezeu au pocăiți ăștia de felul cum trăim noi? Fă, Doamne, ca numele noastre. Și ne-am oprit la fiecare nume, dacă nu mă înșel, aproximativ la fiecare nume al profeților, în această seară să fie oamenii puși în uimire de ce mare Dumnezeu avem noi, de felul cum trăim noi. Amin? Când cineva strigă, fratele X sau Y, să spună, ce mare Dumnezeu au pocăiți ăștia de la Troi. Și știți când vom putea să atragem atenția oamenilor? Când vom trăi cum trăiau cei din Ierusalim. Când mergea prima biserică, oamenii îi lăudau în gura mare. Îi omorau cu pietre, îi restigneau, îi tăiau în bucăți, îi judecau. Și în același timp erau obligați să-i laude în gura mare. Oamenii nu ne vor aplauda niciodată sincer, niciodată nu ne vor iubi pe noi oamenii. Și nu avem nevoie de iubirea lumii. Când lumea ne iubește, înseamnă că suntem ca lumea. Pe Iisus Hristos nu l-a iubit lumea. N-a avut nevoie de iubirea lumii, El a iubit lumea și a dat viața pentru lume. Lumea nu l-a iubit niciodată. Și noi nu avem nevoie ca lumea să ne iubească, avem nevoie însă să ne recunoască. Noi de prea multe ori vrem să ne iubească lumea și facem orice ca să ne iubească și nu ne recunosc niciodată ca pocăiți. Ar fi bine în această seară să ne gândim bine și serios. Doamne, ce vrem noi de la lume? Iubire sau recunoaștere? Nu avem nevoie de iubirea lumii. Pe El l-au urât și El spune, pe voi vă vor urî mai mult. Când lumea ne iubește, e un semn mare de întrebare. Când lumea ne recunoaște și lumea este obligată să spună, da, ăștia sunt pocăiți, este altă direcție. Nu-i tot una să fii iubit de lume și să fii recunoscut de lume? Noi recunoaștem pe oameni care nu iubim deloc. Recunoaștem pe oameni care n-am vrea să le dăm niciun ban, nici o recunoaștere lăuntrică. Dar când fac un lucru, spunem jos pălăria. N-ai ce să zici. Vezi cât un sportiv care face un lucru fantastic și spui, domnule, este extraordinar, dar el e un om de nimic, ia droguri, face prostii. Îl iubești? Nu, îi dai recunoaștere pentru ce a făcut, pentru evenimentul respectiv. Creștinii ar trebui să primească din partea lumii recunoaștere pentru viața lor trăită în lumină și în adevăr. Amin? Și numai când vom trăi ca și Mica. Când striga unul după Mica, întreba, cine este ca Dumnezeu? Și în viața lui Mica s-a văzut că nu-i nimeni ca Dumnezeu. Primul capitol care el îl aduce este amenințare și amenințare. Dacă vreți, uitați-vă la cartea lui Ieremia și vedeți apropierea și asemănarea. Ascultați voi, popoare toate, ia aminte, pământule! Mica cheamă la judecată popoarele, pământul, lumea întreagă, la judecata care are Dumnezeu cu poporul lui. Ieremia întreabă, mirați-vă de așa ceva ceruri, mirați-vă de așa ceva pământ, mire-te! De când este cineva, de când a trăit cineva, de când e lumea, a văzut cineva așa ceva, ca poporul meu să facă un îndoit păcat, să mă părăsească pe mine cine? Izvorul apelor vii și să-și sape puțuri crăpate, fântâni care nu țin apă. În această seară Mica strigă, popoare toate, luați aminte, pământul și tot ce este pe el. Domnul însuși să fie martor, Domnul care este în templul lui cel sfânt. De unde știm noi templul cel sfânt? De unde știm că Domnul este în templul cel sfânt? Nu-l vedeți pe Mica în spatele lui Isaia? Când Isaia s-a dus în templu și pe cine a văzut? În anul morții lui Ozia m-am dus la casa lui Dumnezeu și am văzut pe Domnul, pe împăratul slavei. Credeți că Isaia a tăcut? Credeți că Isaia n-a mers repede la Mica și a spus Domnul locuiește în casa lui, Domnul locuiește în templul lui cel sfânt. Și atât pe Mica care strigă, Domnul care locuiește în templul cel sfânt. Iese din locuința lui, se coboară și umble pe înălțimile pământului, sub el se topesc munții, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpi. Și toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel. Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este Ierusalimul? El vorbește împărăției de sud, vorbește acelora care au stat credincioși adevărului lui Dumnezeu, care nu s-au depărtat. Suntem la anul 740 aproximativ înainte de Hristos, cu vreo 18 ani înainte de căderea Nordului. Țară care s-a dus după Baal, țară care a ajuns apogeul căderii spirituale cu Ahab și Izabela și acum această decădere se transmite tot mai tare împărăției de sud. Trebuie să ne oprim o clipă aici și să înțelegem pentru totdeauna. Binele se transmite foarte, foarte, foarte greu. Răul însă tare, tare, tare ușor se transmite. Și cred că știți prea obișnuita poveste a predicatorului care a fost consultat de un tânăr în privința căsătoriei și a spus: frate, am găsit o fată în lume, frumoasă, e deșteaptă, e cu minte, are bani, are de toate, mă căsătoresc cu ea. Și pastorul îi spune: e periculos, e periculos, te trage în lume. Nu, niciodată, eu trag la Dumnezeu. Și pastorul ce a făcut? L-a urcat pe masă pe tânăr și a spus: trage-mă tu sus. Și tânărul s-a chinuit să-l tragă, chinuit, mai era și pastorul ăsta de oraș, gras, bine, și îl trage și îl trage și nu reușește. Și la un moment dat, pastorul îl ia și îl trage jos. Se duce jos imediat. Noi încercăm de multe ori să ridicăm lumea la nivelul nostru, este? Și nu reușim. Dar lumea tare ușor ne coboară la nivelul ei. Lumea tare ușor ne trage la nivelul ei. Doamne, fă să nu ne cununăm cu lumea. Fă să nu ne încurcăm cu lumea, că lumea ne va trage. Israelul era destinat pierzării. Toți profeții au vorbit împotriva lui Israel. Și în loc Iuda, seminția credincioasă care a stat lângă Dumnezeu o vreme și câteva decade, în loc să rămâne credincioasă, încet, încet alunecă pe aceeași pantă a idolatriei, încât se contopesc. Mica întreabă: care-i păcatul Ierusalimului? Samaria! Cei la Samaria e la Ierusalim! Cei unde se închină Baalilor e unde se închină lui Dumnezeu! Și e mare tragedie când biserica seamănă cu lumea. Doamne, ai milă de noi! Și trezește-ne astăzi până-i prea târziu. Ierusalimul seamănă cu Samaria. Nu-i mai mare rușine, nu-i mai mare tragedie. În Ierusalim era templu, templu adevăratul lui Dumnezeu. În Samaria ce era? Templu lui Baal. În Ierusalim erau preoții care slujeau adevăratul lui Dumnezeu. În Samaria, preoții lui Baal. În Ierusalim, adevăratele jerfe în templu. În Samaria, jerfe pe înălțim și stâlpi idolești. Și Dumnezeu spune: toate sunt ca o picătură de apă. Aici e falsitate, aici este idolatrie. Toate sunt egale înaintea mea. Care este păcatul lui Iuda? Este Israel. Tot ce este Israel, tot ce este nord, a pătruns în sud. Ce repede a intrat corupția, ce repede a intrat păcatul. Și Dumnezeu îi cheamă la judecată. Și primul capitol și al doilea capitol nu-i decât o chemare la judecată și o amenințare cu pediapsa. Citiți dacă vreți acasă. Citiți acasă atitudinea lui Mica: de aceea plâng, mă bocesc, umblu desculț și gol, strig ca șacalul și gem ca struțul. Știți că Isaia trebuie să umble dezbrăcat? Isaia a umblat dezbrăcat prin cetate și a strigat și a strigat spre Dumnezeu și spre națiune. Și iată-l pe Mica, că umblă pe alte străzi și probabil în alte ținuturi, gol, descul, dezbrăcat și strigă și strigă și se bocește către Dumnezeu și către națiune. Și nimeni nu ascultă. Capitolul 2 începe tare de tot. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor. Când se crapă de ziua, împlinește că le stă în putință. Și Doamne, ce bine ilustrează această atitudine a celor care n-au somn noaptea, ci plănuiesc lucruri rele. Și dimineața, dacă pot, le înfăptuiesc. Mai bine de n-ar putea, este? Mai bine de n-ar putea, dar uneori și pot. V-am spus, nu știu dacă dumneavoastră sau la seminar am predicat nu de mult despre, cred că la seminar am predicat despre Ahasveroș când n-a putut să doarmă în noaptea aceea. Știți ce a făcut? Când n-a putut să doarmă Ahasveroș, a cerut să-i se aducă cronicile, să citească cronicile. Nu știu care dintre noi, pocăiții, când nu dormim, citim cronicile. Citim cronicile? Eu sunt convins că el n-a citit cronicile din Biblie, a citit alte cronici. Dar noi avem cronicile Sfintelor Scripturi. Când nu dormim, să citim cronicile. Cronicile ne arată bunătatea lui Dumnezeu în istorie, bunătatea lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Și, Doamne, ce bine poți să dormi în bunătatea lui Dumnezeu și în istoria lui Dumnezeu. Ăștia clugetau nelegiuiri noaptea și cum se sculau, începeau să le înfăptuiască. Era o injustiție, o nedreptate crasă. În ziua aceea veți ajunge de pomină, veți boci și veți zice: s-a isprăvit, suntem pustiți cu desăvârșire, parte de moștenirea poporului meu trece în mâna altuia, vai cum eu iau. De aceea nu vei avea pe nimeni pe care să întinde frânghia de măsurat pentru sortul tău. Nu prorociți, zic ei. Ei stau noaptea și cugetă și dimineața când se scoală spun: nu predicați, nu spuneți, nu prorociți. Să nu se prorocească asemenea lucruri, căci altminteri ocările nu mai încetează. Ieri un pastor din Texas a publicat modelul bisericii creștine de astăzi. Am ascultat la radio și m-am gândit, Doamne, ce bine seamănă, ce dreptate a avut omul ăsta. Ce vrem noi astăzi? Predici de 15 minute, 8 porunci în loc de 10, 60% în loc de 10% sau 100% zeciuială sau 6%, 11 servicii în loc de 9, după masa liber, dacă se poate, și golf, și cum le spune la astea ce fac frații noștri la biserică? Bingo, dacă se poate la biserică. Și ce am mai spus? Am mai spus o grămadă de lucruri și m-am gândit, Doamne, ce seamănă ăștia lui Mica, l-am citit lui Mica, nu prorociți, nu predicați, nu vorbiți, nu loviți fraților, dar destul atâta lovire. Nu spune eu asta la mine, spune exact Mica. Citiți și subliniați versetul acesta, subliniați-l în Biblia dumneavoastră. Nu-mi place să vă îndemn să subliniați Biblia voastră, că atunci citiți numai ce e subliniat. De asta nu-i subliniat la mine, dar citiți-l aici. Versetul 6 din capitolul 2. Nu proroci, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri, căci altminteri ocările nu mai încetează, tot ne mustră, tot ne mustră. Prea mult. Așa au fost în vremea aceea, așa sunt astăzi. Și Pavel spune, vor veni vremuri când oamenii își vor da învățători după poftele lor, care să le ghidile urechile. Nu știu ce înseamnă aia, credeți-mă, n-am învățat nici la o școală ce înseamnă să vă ghidile urechile, dar Dumnezeu parcă nu mi-a dat mie harul să vă ghidile urechile. Nu știu, poate că va găsi pe altul și va duce pe altul care să ghidile urechile, dar vremea aceasta este vreme care să ne trezim, fraților, și să stăm în picioare. Este vremea când ne ridicăm și spune, Doamne, ce adevărate cuvinte ai spus atunci. Suntem exact ca aia. Să nu cumva să ne mustre, să nu cumva să prorocească cineva împotriva noastră. Că o cară și peste o cară, de-aia mergem la biserică, obosiți, bătuți la serviciu, fără bani, fără joburi, cu multe datorii pe care merg la biserică să ne mângâiem acolo, să ne bucurăm și acolo, dă-i pe ei iar bătaie. Nu prorociți, să nu se prorocească asemenea lucruri. Găsiți fraților ceva mai dulce. Ei făceau lucruri rele, mergeau spre rău, mergeau spre pierzare. Și în loc să le spunem, pocăiți-vă, nu prorociți așa ceva. Ei știau că merg la rău, ei mergeau cu paștele pe spre rău. Dar nu, să nu spuneți așa. Este Domnul atât de grabnic însă la mânie? Acesta este felul lui de a lucra? Da, cuvintele mele sunt prielnice, sunt plăcute celui ce umblă în neprihănire. Amin? Cuvintele Domnului nu sunt de mustrare pentru cel ce umblă în neprihănire. Și dacă tu umbli în neprihănire, ce se predică împotriva păcatului pe tine nu te atinge și pe tine nu te deranjează. Știi când te deranjează? Când păcat este în viața ta. Când tu încălzești un păcat împotriva căruia se predică, atunci nu mai predicați. Să nu credeți că mă refer la cineva, că nu țin minte care spune să nu se predice și nu mă interesează. Și nu pun păcatul ăla imediat lângă tine să văd dacă seamănă. Nu asta este ideea. Ideea este însă când tu aperi un păcat la altul, îl are loc la tine în viață. True. Fără doar și poate. Tu nu vei apăra niciun păcat care tu n-ai nimic comun cu el. Tu vei fi vehement împotriva păcatelor care n-au nimic comun cu tine, dar care sunt la tine, ascunse, le vei apăra. Domnul să spune, cuvintele mele sunt prielnice pentru cel ce umblă neprihănire. N-am nimic. Pe cel ce umblă neprihănire, îl încurajez să umble mai tare neprihănire. De multe vreme poporul meu este socotit de mine ca vrăjmaș. De ce oare? De ce oare? Noi l-am ales pe Dumnezeu de părinte, nu? De tată. Pe Domnul Iisus de frate. Și când El ne spune să fim buni, să ne pocăim, să aruncăm tot ce este păcat de la noi, noi ne punem imediat în poziție de vrăjmășie cu Dumnezeu. De ce? Când Părintele nostru ne spune ceva, să ne îndreptăm, imediat ne răsculăm împotriva Lui? De obicei nu. Mai ales când suntem mai mici. Când suntem mai mari, probabil că nu. Și probabil că am crescut în viața noastră spirituală. Și în loc să ascultăm, imediat ne punem în poziție de vrăjmășie. Și în această seară, cuvântul Dumnezeu este, nu este de la mine, este din cartea aceasta. Doamne, ajută-ne să știm că mâna care ne vrea binele ne și lovește câteodată.
Mâna care dă noi e mâna care vrea să ne îndrepte. Și vocea care strigă la noi este vocea lui Dumnezeu. Că la urmă urmei, fraților, dacă am stat de vorbă așa între noi, eu din România, dumneavoastră american, ce avem noi de schimbat unul cu altul? Ce m-ar deranja pe mine că dumneavoastră beți, fumați, vă puneți orzoane? M-ar deranja pe mine ca om? Văd un mii și un milion de americani toată ziua cu tot felul de minuni pe ei. Strig la ei, mă interesează de ei? Înțelegeți? Ca noi, ca oameni, ca cetățenii acestei țări sau necetățeni, sau... nu ne interesează. Faceți focul, faceți ce vreți. Dar când venim la nivelul de copii al lui Dumnezeu, când noi ne numim copii al lui Dumnezeu și vrem să fim copii al lui Dumnezeu, atunci mă interesează. Și atunci mă doare. Și atunci plâng și atunci mă topesc și spun: nu, Doamne, nu ei să fie ca lumea. Că biserica aceasta trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu și trebuie să fie prezentată cum? Fără pată și fără zbârcitură. Petele și zbârciturile știi unde vor fi? Date afară. Date afară. Și n-am vrea ca vreunul să fie dat afară. N-am vrea ca vreunul să se trezească venit prea târziu. De aceea, cuvintele Domnului, care sunt mustrări pentru noi, care sunt tăioase pentru noi, să le luăm pentru noi. Nu le punem, ăsta e pentru asta, asta e pentru sora aia, s-a potrivit la sora aia, știi ce de minune i-a picat la sora aia? Nu, mie personal, pentru mine. Pentru că pe mine mă vrea Dumnezeu și cu gelozie pentru mine se interesează ca individ și mă vrea a Lui pentru totdeauna. Sculați-vă și plecați, nu este odihnă pentru voi, din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice: îți voi proroci despre vin, despre băuturi tari, acela ar fi proroc pentru poporul acela. Auziți? Ce spune Mica? Dacă vine un profet, un om cu vânt și cu minciuni și ar zice: îți voi proroci despre vin, despre băuturi, despre ce-ți place ție, el ar fi proroc pentru tine. Te voi strânge în întregime, Iacove. Voi strânge rămășița lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășune ei, așa că va fi o mare zarvă. Cel ce va face spărtura se va suni înaintea lor, vor face spărtura, vor trece pe poartă, vor ieși pe ea, împăratul va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Oamenii care au fost pentru Dumnezeu n-au mai rezistat în mijlocul spurcăciunii, în mijlocul națiunii care se spurca în fiecare zi. Și oamenii de bine au fugit, au ieșit afară. Dar înaintea lor a mers Domnul. Doamne, eu sunt convins că noi suntem în mijlocul unui rău, ne-am spurcat. În jurul nostru se întâmplă atâtea și atâtea spurcăciuni. Nu cred că este loc în lumea asta, ca Detroitul, să întâmplă atâtea tragedii și atâtea lucruri necurate. Poate se întâmplă, eu nu spun că nu se întâmplă, dar se întâmplă atât de multe în mijlocul nostru. Și în mijlocul lor, Dumnezeu ne cheamă pe noi să ieșim afară din ei. Știi cum putem ieși afară din ei? Știi cum putem să ne dăm la o parte? Să facem viața noastră diferită de a lor. Să fie viața noastră strălucitoare, sclipitoare. Strălucind ca niște lumini în lume. Și ca să poți să strălucești ca o lumină în lume, trebuie viața ta să fie adâncită în El. Noi nu avem lumină proprie. Noi suntem lumina lumii. Știți cum e luna lumina lumii? Știți cum e luna lumina lumii? Că se pune într-o poziție corectă față de soare și soarele îi dă lumină și ea ne-o trimite nouă. Și noi spunem: luna, regina nopții care ne dă lumină. Ea n-are lumină, dar ea știe să pune într-o poziție bună față de sursa de lumină. Noi n-avem lumină, noi credem că avem lumină și unii avem impresia că noi nu-i nimeni. Toți suntem niște nimicuri. Dar ne punem într-o poziție corectă față de soare și în clipa aceea devenim lumina lumii. Știți ce înseamnă poziție corectă față de Dumnezeu, față de Iisus Hristos? Poziția corectă este numai în El. Nu există poziție în afară de El. Țineți minte duminică seara? Unde ești? Știi unde trebuie să fii tu? În El. În împărăția Lui. Și împărăția Lui este în El. Fă, Doamne, ca toți în această seară să fim în El. Când vom fi în El, vom fi lumina lumii. Și vom trăi, dar nu vom mai trăi noi, ci Hristos va trăi în noi. Capitolul 3 este o continuare a mustrărilor. Capitolul 4 dă un nou gust, un gust de binecuvântare, un Dumnezeu care pedepsește, dar apoi iartă, apoi restaurează, apoi ridică. Și tare ne place nouă când Dumnezeu ridică. Dar întâi când iartă Dumnezeu, termină pentru totdeauna cu păcatele. Fraților, evrei care s-au întors din robie, au mai avut alte greșeli, Ho mai avuto altre pacate da idolatria, ho mai avuto altre. Sono dopo 2.400 di anni, dopo ieșirea din robie, dopo 2.400 di anni, 2.500 di anni, sunt acum ei evrei. Se închină vreunui alt Dumnezeu? Nu se închină nici la adevăratul Dumnezeu, dar alt Dumnezeu străin? Au vreun Dumnezeu străin evrei? N-au niciun Dumnezeu! Dar nu aleg un Dumnezeu străin. În vremea în care Mica scrie, ei alegeau Dumnezei străini. Se închinau idolilor deșerți. Și Dumnezeu le promite că îi pedepsește, în același timp le promite că îi iartă după ce îi pedepsește. Dar îi iartă după ce au terminat cu toată idolatria și cu toți idolii. S-au întors din robie și n-am mai vorbit nici de Baal, nici de Astarte, nici de alt chip cioplit, nici de vreun stâlp pe înălțimi. N-au mai fost înălțimi, n-au mai fost altare închinate altor Dumnezei. Noi vrem și ne place când Dumnezeu ne vorbește de restaurare și blând și frumos. Ne va vorbi atunci când în viața noastră nu mai are ce să lovească, când în viața noastră tot ce a fost păcat a fost terminat cu El. Și cred că este cazul. Marea majoritate aici suntem pocăiți, dacă nu de un an, de mai mult de 2 ani. Este? La pocăiți de mai peste 2-3 ani ar trebui Dumnezeu să fie avut de mult ocazie să dea la o parte tot ce este păcat, tot ce este nelegiuire. Și în fiecare zi să stăm înaintea Lui, în El, ca să fim curați. Eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății, de vlagă. Ați găsit vreodată un profesor vorbească despre el așa? Parcă nici unul dintre profesori nu se laudă. Asta spune, eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacob nelegiuirea și lui Israel păcatul lui. Ce spune așa Mica despre el? Nu știu. Dar cred că n-a fost el singur care a spus. A fost Dumnezeu care a vrut să-l confirme pe acest profet în fața profeților mincinoși. Era o grămadă de profeți mincinoși. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși. Dumnezeu nu le va răspunde și Dumnezeu nu avea nimic cu ei, dar cu mine, care sunt în El și care ascultă El. Dumnezeu este puterea mea, de cunoștința dreptății, de vlagă și eu fac de cunoscut cuvântul lui. Doamne, noi suntem credincioși în Noului Testament. Versetul 8 din capitolul 3, despre el vorbesc. Am putea noi despre noi să spunem, eu sunt plin de putere. În această seară, care poate spune, eu sunt plin de putere? Doamne, dar așa de slab. Înainte de Dumnezeu, așa sunt de slăbit, de istovit. Și asta trăia înainte de legământul puterii, înainte de Duhul care este putere, nu? Ce spune Domnul Iisus? Voi veți primi, după ce eu voi pleca la Tatăl, ce? Și noi astăzi, după 2000 de ani, spunem, sunt așa de slab. Noi suntem care am primit puterea, Duhul puterii lui Dumnezeu. Mica n-a avut Duhul puterii lui Dumnezeu. Duhul din Vechiul Testament nu locuia cum locuiește în credincioșii Noului Testament. Și el spune, eu sunt plin de putere. Eu nu sunt de acord cu mărturisirea pozitivă în fiecare zi și în fiecare ceas. Și este o teologie destul de superficială și de multe ori falsă. Dar cred că este bine din când în când să învățăm de la Mica, să ne ridicăm ceva și să spunem, Doamne, vis-a-vis de diavol și de vrăjmaș, eu sunt mai puternic. Că în mine trăiește cel care este mai tare. În mine este cel care este mai tare decât cel care este în lume. Și ar trebui să ne aducem aminte, noi, prin cuvântul Dumnezeu, că noi este Duhul puterii lui Dumnezeu. Toată ziua spunând că suntem slabi, vom deveni slabi. Eu nu spun că toată ziua mărturisind veți avea un Cadillac sau veți avea o vilă, nu știu unde. Astea sunt teologii ușoare. Dar uitați-vă la Mica. Aprobat de Dumnezeu și dacă ne uităm bine la capitolul 6, el vorbește despre smerenie și el vorbește clar și limpede de smerenie. Înseamnă că asta nu este laudă. Înseamnă că asta Dumnezeu nu i-o ține de laudă. Înseamnă că Dumnezeu îl inspiră să fie exemplu pentru credincioși. Eu sunt plin de putere și Doamne, mergeți afară seara aceasta și pășiți spre mașinile voastre, spun eu sunt mai puternic decât mașina asta. Că suntem noi mai puternici decât mașina asta. Doamne, care nu? Mașina are câți cai putere? 60-70 de cai. Dar noi avem nu carele, nu caii noștri, ci noi ne bizuim pe Dumnezeul nostru. Mergeți acasă și ispita aia care vine spune, la o parte că eu sunt puternic. Și mâine când vine necazul și vine încercarea, adu-i aminte încercării, degeaba, ești prea mică pentru mine, eu sunt tare, sunt plin de putere. Al doilea, sunt plin de cunoștința dreptății. Știți care este cunoștința dreptății? Noi nu avem altă cunoștință a dreptății. Toate drepturile din lumea aceasta sunt false și strâmbe față de această dreptate. Suntem noi în această seară plini de cunoștința dreptății? Este cuvântul lui Dumnezeu la noi ca apa să curgă din noi? Sau trebuie marturile Jehova și carismatice să ne spună cum este cuvântul lui Dumnezeu? Îl știu ei? Îl știu. Știi cum te învârt? Ce știu ei? Ce interesează pe ei? Și pe acolo te învârt. Dar noi ce ne interesează pe noi? Ducem pe ei? Sau noi trebuie să știm unde e mica? Este un profet pe care să-l cheme Țefania? Sunt plin de cunoștința dreptății și eu nu vreau să mai insist. Am apăsat pe pedala asta de mult și suntem la nu știu câte carte. Cred că fiecare dată v-am spus să citiți și să umblați în cuvântul lui Dumnezeu. Plin de vlagă. Una e să ai putere și alta să ai vlagă. Pentru noi cam sunt aproape sinonim termenii ăștia. Dar vă dau un exemplu. Samson a fost un om puternic sau nu? Cel mai puternic. Și într-o zi s-a apropiat de o stâncă și cum era? Era un om puternic, era toată puterea în el, dar era istovit. Și el spune, Doamne, Tu ai prin mine ai făcut așa o izbăvire mare, lași acum să mor de sete? Și Dumnezeu îi spune, păi în stânca asta. Și crapă stânca și el bea apă. Știți cum îi pune numele la stâncă? En-Gedi. En-Gedi. Glasul celui ce aude. Dumnezeu aude. Și a băut apă, a băut apă, a băut apă și Biblia notează câteva cuvinte neînsemnate pentru noi. Trecem repede peste ele. Și a prins din nou putere. A prins vlagă. A prins din nou nerv în el. El era un om puternic. Samson nu și-a tăgăduit puterea, nu și-a tăiat părul, era încă cu Dumnezeu, Duhul era cu el, era puternic. Dar în puterea lui nu putea să facă nimic, pentru că era fără vlagă. Și mulți credincioși în această seară, după ce ați realizat primul pas și ați spus că sunteți puternici și suntem puternici, că noi este Duhul lui Dumnezeu, ne dăm seama care e problema noastră, nu avem vlagă. Noi suntem tari, dar v-ați uitat peste Expresul 75, să mergeți pe Expresul 75 la sud, să vă duceți la sud. Și nu știu, la 6 maile sau la 7 maile, este un semn mare și scrie acolo, Call me Roger. Roger Smith de la GM. Și spune acolo, cum a făcut ăsta din GM un uriaș căzut? A fallen giant. Și mă tot uit la semnul ăsta când mă duc la școală, în fiecare dimineață. Și eu nu știu ce vrea să spune semnul. E o carte care a scris-o Roger Smith, președintele de la General Motors. Dar mă tot gândesc la uriașul ăsta căzut. Mă gândesc la General Motors, uriaș, cea mai mare companie din lume. Nu este companie mai mare decât General Motors în lumea aceasta. După cartea aia și după semnul ăla scrie că e un uriaș căzut. E uriaș, dar e căzut. N-are vlagă. Are forță, dar nu se poate ridica. Toyota e mai cu vlagă și japonezii ăștia dau buzna pe piață. Nu star japonezii, dar au vlagă. Înțelegeți diferența acum între putere și vlagă? Noi avem putere, noi suntem cu Duhul Dumnezeu în noi, dar nu avem vlagă. Istovirea, puterea între noi, în noi istovită. Și vedeți cât un uriaș de ăsta mare, un boxer care se bate și la un moment dat cade jos. Pe noi ne-ar bate într-o secundă, ne-ar omori dacă ne-ar da un pumn. Sunt tari, sunt puternici, au putere, dar sunt fără vlagă. Sunt jos la pământ, istoviți. Energia lor s-a dus. Și la boxer mai ales este energie scurtă, că îi pun un volum mare de putere pentru un timp scurt și se duce rapid. Doamne, în această seară ne uităm la Tine și știm că suntem puternici, dar suntem fără vlagă. Cântăm noi o cântare, vlaga vieții noastre. Tu ești vlaga vieții noastre. Prospețimea cuvântului lui Dumnezeu în fiecare dimineață, rugăciunea aduce vlagă vieții credinciosului. Fără rugăciune, fără cuvânt, vlagă nu există. Și eu mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne dea vlaga Lui. În prospețimea dimineții să ne întâlnim cu El pentru cuvânt și pentru rugăciune. Și vom primi din nou vlagă pentru sufletele noastre. Și apoi ne vom întoarce nou la versetul la ce spunem noi. Doamne, suntem plini de putere, suntem plini de cunoștință și avem plin vlaga noastră este puternică. Energia noastră imediat este ridicată și suntem gata să ne luptăm nu numai cu unul, ci cu porțile iadului și ele nu ne vor birui. Capitolul 4 este plin de făgăduinți. Fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu îl va mai tulbura. Cunoașteți ce înseamnă viță și smochin. Vița și smochinul însemnează locul de rugăciune, fraților. Viță și smochin nu însemnează neapărat bucurie, veselie și băut la viță. Vița și smochinul erau simbolul rugăciunii acasă. Evreii se rugau, fraților, și aduceau jertfe numai la templu. Era mare tragedie, fraților, și dacă vă gândiți la Vechiul Testament, era greu de tot să te închini cu adevărat lui Dumnezeu. Cu jertfă puteai numai într-un loc, în toată țara. Cealaltă închinare nu era valabilă. Și atunci a primit derogare să se poată ruga, nu să aducă jertfe, se poate ruga sub smochinul sau sub vița lui. Știți de unde găsim asta? Ce spune Domnul Iisus lui? Lui cui? Lui Natanael de cine? De Filip sau lui Filip de Natanael? Lui Filip de Natanael. Te-am văzut unde când erai? Sub smochin. Și crezi că dormea sub smochin? Dumnezeu vede pe ea care dorm? După ea se uită Dumnezeu? Nu! Dumnezeu se uită după ea care se roagă și sincer caută împărăția lui Dumnezeu. Știți ce îi spune El? Văd în tine un izraelit care nu este vicleșug, transparent, curat, se vedea prin Natanael. Puteai să vezi dincolo! Unde ai fost? Undeva. Mi-a spus cineva. Știți ce înseamnă asta? Nu fals. Iertați-mi, e prea dur, fals. Vicleșug. Vin de undeva, mă duc undeva, mi-a spus cineva, m-a auzit de la cineva. Un evreu care n-avea în el vicleșug, stătea sus măchinului și spunea, Doamne, adu împărăția ta. Nu știa mai mult, atât știa. Și Domnul Iisus îl vede și spune, te-am văzut sus smochin. Smochinul era loc unde se rugau ei. Și promisiunea lui Dumnezeu când o aduce pentru evrei, pentru întoarcerea lor, nu este neapărat prosperitate, nu este prima dată binecuvântări pământești, ci este șansa să se roage din noi. Știți ce spune David, fraților, când Saul îl urmărea și mergea după el? Saul se roagă și spune, Doamne, trebuie să mă rog eu unor dumnezei străini să fiu alungat? Dacă era plecat de la altar, n-avea unde să mai roage și era obligat, dacă se ducea între păgâni, să se roage dumnezeilor păgâni. Când întoarce Dumnezeu pe evrei, prima lor binecuvântare este să se poată ruga. Și cât de har, și cât de mare har avem noi în această seară, să știm clar și limpede când ne putem noi ruga. Unde ne putem ruga? Cum ne putem ruga? În numele Domnului Iisus, oriunde, oricând și oricum. În numele Domnului Iisus, oricând, oriunde și oricum ne putem ruga. Ce-ar fi dacă noi ar trebui să ne rugăm o dată pe lună la Washington? Ar fi mai ușor, nu? Ne-am dus o dată la Washington și am terminat. Dar dacă ar trebui să mergem pe jos până la Washington? Ce har avem în Noul Testament să ne rugăm oriunde, oricând, oricum, în numele Domnului Iisus și El ne ascultă. Capitolul 5 este capitolul frumuseților, al făgăduinței că va veni El, Domnul Iisus Hristos, va împățișa și va cărmui cu putere. El va fi pacea noastră. El va aduce din nou împărăția lui Israel sub forma, nu numai forma care a dus-o la venirea Lui ca și Mesia, ci sub forma care va duce la venirea Lui ca împărat al împăraților și ca domn al domnilor. Capitolul 5 este destul de escatologic și se referă la mileniu. Capitolul 6 este judecata lui Dumnezeu și poporul său. Și un singur verset ne ocupăm de el. Sau două. Capitolul 6, versetul 8 și 9. Omule, ți s-a arătat ce este bine. E clar, știm ce ni s-a arătat, nu? Știm ce este bine. Nu mai putem spune că nu știm, nu ne-a spus. Cred că la biserica, da, la biserica asta, un frate ne-a spus odată că n-a știut că nepocăiții n-au voie să ia cina Domnului. Nu știu, mi se pare că asta trebuie să știe orice copil de pocăit și orice copil din lumea asta, dar aici cineva n-a știut că pocăiții n-au voie să ia cina Domnului. Aici însă clar spune Mica, ți s-a arătat, omule, ce-i bine, nu mai poți spune că nu știi. Și cine ți-a arătat? Dumnezeu, cel care are și forța, și dreptul, și puterea, și înțelepciunea să-ți arate ce este bine. Și ce este bine? Să faci dreptate, să iubești mila și apoi, după ce le-ai făcut astea, să te duci să spui la toți, măi, l-am ajutat pe ăstea, am dat niște bani. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Esența religiei. Uitați-vă la Iacov 1 cu 17 și vedeți exact același lucru. Religiunea adevărată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu care este. Să fii la biserică miercuri seara, să fii la biserică duminică dimineața, să nu pui cercei, să nu pui mărgele, toate astea sunt bune. Dar Religiunea adevărată este și neîntinată. Să cercetăm pe vădve și pe orfani în cazurile lor și să ne păzim. Unii au defalcat, le-au tăiat astea două și au spus, faci bine, ajuți pe oameni și destul. Nu! Mii de oameni în lumea asta fac bine și ajută și se duc drept în fundul iadului. Sunt mii de oameni care fac mai mult decât facem noi în privința ajutorării. Când American Baptist Association, back in Rockefeller, era milionar în America la început, le trebuie niște bani la Asociația Baptistă Americană și Rockefeller, bine binișor, le-a dat 1 milion. Care între noi s-a dat 1 milion la Casa Lui Dumnezeu? Nu la asta, știu că la asta, la Udor, de acolo, când era bine. A dat vreun 1 milion. Nici care. Rockefeller a dat unul. Eu nu vreau să spun că Rockefeller e iad. Dar după câte citim în istorie, puțini Rockefeller fi în cerul, nu? Faptul că a dat 1 milion nu a ajutat pe la nimic. La nimic! Și limpede spune Iacov, să cercetăm pe vedove, să ajutăm pe orfani, să facem bine, dar să ne păzim neîntinați de lume. Și știi cine se păzește neîntinat de lume? Cine nu-i din lume, cine este în Dumnezeu. Glasul Domnului strigă și omul înțelept se teme de numele Domnului. În această seară, dacă cineva nu se teme de numele Domnului, nu-i înțelept. N-am spus eu, fraților, încă o dată citesc. Glasul Domnului strigă și omul înțelept se teme de numele Domnului. Cine nu se teme, ce face? Nu-i înțelept. Și eu nu vreau în această seară să spună cineva, prefer să fiu neînțelept. Știu că ne place să fim înțelepți, să fim numiți înțelepți. Atunci să ne temem de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Capitolul 7 este o plângere a profetului personală, particulară, de lipsa oamenilor de bine din țară. S-a dus omul de bine din țară, nu mai este niciun om cinstit printre oameni. În poporul lui Dumnezeu, în țara lui Israel, el spune, s-a dus omul de bine, nu e niciun om cinstit în țară. Despre România, la ora actuală, se spune că oamenii fură, înșală, mint. Dar oare numai acolo? Numai acolo?